16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 32 osobe u predmetu Lutka, grupa Darka Eleza, jedna od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.
Goran Sarić, ratni načelnik stanice javne bezbednosti u srpskoj opštini Centar, pred sudom BiH za ratni zločin prvostepeno osuđen na 14 godina zatvora. Ponovo retroaktivno primijenjen krivični zakon BiH iz 2003. godine.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o regresiranoj nafti za jesenju sjetvu.
Ratni oblak sve bliži Siriji. Amerika tvrdi da ima presretnuti razgovor sirijskih zvaničnika o upotrebi hemijskog oružja.
Vrijeme danas do kraja dana ostaće nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, a u noći postepeno razvedravanje. U Banja Luci trenutno 23 stepena.
Tužilaštvo BiH danas je podiglo optužnicu protiv 32 osobe u predmetu Lutka, a odnosi se na jednu od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u postdejtonskoj BiH, saopšteno iz tužilaštva. Optuženi, među kojima i vođa kriminalne grupe iz istočnog Sarajeva, Darko Elez, terete se za organizovani kriminal u vezi sa više ubistava, oružanih pljački kao i razbojništvima, pranjem novca i drugim teškim krivičnim djelima. Opširnije Ivana Frank.
Tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju i terorizam tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv 32 lica u okviru predmeta protiv Darka Eleza i drugih. Optuženi se terete za neka od najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala počinjenih u proteklih 10 godina na području BiH, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Radom tužiteljstva Bosne i Hercegovine i podizanjem ove optužnice rasvjetljena su nerazjašnjena ubojstva Vladimira Mačara, Borisa Govedarice i Zorana Goluba koja su počinjena u istočnom Sarajevu. Tada je ubijeno 5 osoba. Kada je izvršeno teško ubojstvo Mačara Vladimira, stradala je jedna osoba koja se nalazila sa njim i jedan slučajni prolaznik, a više osoba je teško ranjeno.
Optužnica ih također tereti za dva pokušaja ubistva Đorđa Ždrala tokom 2006. na području istočnog Sarajeva. Terete se i za oružane pljačke 4 banke u ukupnom iznosu od 10 miliona maraka. Kako navodi Grubešić, krivična djela ove organizovane kriminalne grupe izazvala su posljedice za područje cijele BiH i susjednih zemalja.
Prvo optuženi je Eles Darko i na optužnici ima također još osoba koje se ne nalaze u Bosni i Hercegovini, neke su na izdržavanju kazne u Srbiji i dakle to će biti riješeno, dakle neće to biti nikakvih poteškoća, procesuiranje njihovo će biti realizirano.
U Ministarstvu pravde BiH kažu da je sada na potezu Ministarstvo pravde Srbije, koje će odlučiti da li će Eles, koji služi 9-godišnju kaznu zatvora u Sremskoj Mitrovici, biti izručen BiH. Ovom optužnicom nije obuhvaćen Nasir Keljmendi, ali Grubešić najavljuje da će ona biti podignuta do kraja godine.
Ovaj sumnjičeni je pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine i u narednih nekoliko mjeseci protiv njega će biti podignuta također optužnica za organizirani kriminal i ubojstvo Delalić Ramiza počinjeno 2007. godine. Ovisno o odluci suda na Kosovu, ovaj osumnjičeni će biti procesuiran pred pravosuđem Bosne i Hercegovine ili pred pravosuđem Euleksa.
Među 32 lica optužnicom su obuhvaćeni i službenici SIPE, granične policije i MUPA kantona Sarajevo, Bojan Cvijan, Ljubiša Lalović i Dejan Vukosavljević. Optužnica, koja je raspoređena u 20 registratora i sadrži više od 500 dokaznih materijala, proslijeđena je sudu BiH na potvrđivanje.
Tužilaštvo BiH će za Mladena Kekerovića, koga su juče uhapsili pripadnici SIPE na području Banja Luke, zatražiti pritvor od 30 dana. Ovo je za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Biće predložena mjera pritvora, nastavlja se istraga u pravcu podizanja optužnice. Ovaj osumnjičeni pod istragom za organizirani kriminal u vezi sa poreznim utajama i ekonomskim kriminalom u višemilijonskom iznosu.
Obavještajno bezbjednosna agencija BiH došla je do podataka da pojedini državni službenici i pripadnici policijskih i bezbjednosnih agencija odaju povjerljive informacije kriminalcima u zamjenu za novac. Ovi podaci su navedeni u informaciji o stanju bezbjednosti BiH za prošlu godinu, koja će se ove sedmice naći na sjednici državnog parlamenta.
U informaciji se navodi da službenici kriminalcima odaju informacije o policijskim akcijama i inspekcijskim kontrolama, a pomažu im i prikrivanjem ili uništavanjem kompromitujućih dokaza. Većina kriminalnih grupa izgradila je čvrste pozicije u različitim strukturama i nivoima vlasti. Informaciju je sastavilo Ministarstvo bezbjednosti BiH na osnovu podataka 7 najviših bezbjednosnih institucija na državnom i entitetskim nivoima te Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ratni načelnik stanica javne bezbjednosti Srpske opštine Centar Sarajevo, Goran Sarić, osuđen je danas na 14 godina zatvora. U obrazloženju presude suda BiH navedeno je da je počinio zločin protiv čovječnosti, progon, prisilno preseljenje i zatvaranje bošnjačkog stanovništva s područja sarajevskih naselja na Horevo i Poljine. Sarić je oslobođen odgovornosti za odvođenje Zahida Pandžića, koji je nestao u junu 1992. godine. Zanemarujući presudu suda iz Strasbura u predmetu Maktouf i Damjanović, sudsko vijeće, kojim je predsjedavala Mira Smajlović, ponovo je retroaktivno primijenila zakon iz 2003. godine, informiše Vesna Stakić.
Prvostepenom presudom Goranu Sariću, sudsko vijeće suda BiH, kojim je predsjedavala Mira Smajlović, ignorišući presudu suda iz Strasbura u predmetu Maktouf i Damjanović, ponovo je potvrdilo predanost krivičnom zakonu BiH iz 2003. rigoroznijem odnosu na krivični zakon SFRJ iz 76. godine.
Vijeće suda bi za navedeno krivično djelo na osnovu odredbe člana 285 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine uz primjenu članova 39, 40 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.
Poput apelacionog vijeća odjeljenja za ratne zločine suda BiH, koje je izričući drugostepenu presudu u predmetu Dušku Jeviću od 32 godine, a Mendeljevu Đuriću u trajanju 28 godina zatvora, praksa retroaktivne primjene krivičnog zakona u sudu BiH primijenjena je dakle i danas. Previše bi bilo očekivati da će nakon presude suda iz Strasbura u predmetu Maktouf i Damjanović sud BiH preispitati sve ranije presude zasnovane na krivičnom zakonu iz 2003. Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović, međutim, ignorisanje Međunarodnog suda za ljudska prava nije ipak očekivao.
Ignoriše Europsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama, Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Univerzalnu deklaraciju, čitav niz instrumenata za zaštitu ljudskih prava iz međunarodnog prava. Na ovaj način sud BiH pokuša da napravi takvu dominaciju da bi sutra u slučaju da formira apelacijno vijeće na određen način preuzeo nadležnosti Vrhovnog suda i da na taj način ukine dio samostalnosti i nadležnosti pravosuđa na nivou Republike Srpske i da ga dovede u potičnjen položaj.
Pritom i u sudu BiH pravda se primjenjuje selektivno, pa su uglavnom Srbi presuđivani po novom krivičnom zakonu. Stoga branilac Gorana Sarića, Ozrenka Jakšić, nije ni željela komentarisati današnju presudu, ali je najavila žalbu, kao i BiH tužilaštvo, koje jeste zadovoljno osuđujućom presudom, ali ne i visinom izrečene kazne. Udruženje veterana službe bezbjednosti Republike Srpske i dalje ističe da se general Goran Sarić u obavljanju svojih dužnosti strogo pridržavao Ženevske i svih drugih konvencija iz ratnog prava. Veteran Radovan Pejić kaže:
zahtijevat ćemo od svih institucija u Republici Srpskoj da pruže pomoć odbrani, da se dokaže istina i da se general Sarić oslobodi krivice, jer smo sigurni da on nije počinio ni jedno krivično djelo, a kamoli krivično djelo ratnog zločina.
Sarić je u prvostepenoj presudi oslobođen odgovornosti za odvođenje Zahida Pandžića, koji se od 14. juna 1992. godine vodi kao nestao. Sarić je uhapšen u novembru 2011. godine, a u kaznu će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od godinu dana. Ranijom odlukom Sudskog vijeća suda BiH dozvoljeno mu je da se uz mjere zabrane brani sa slobode, što je ostalo na snazi i do izricanja drugostepene presude.
Pa rastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća na Bijeljinskom groblju Pučile u petak 30. augusta bit će obilježena 21. godišnjica stradanja stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. Ova sela koja se nalaze na području opština Lukavac i Srebrenik i pripadaju Federaciji BiH od juna do kraja avgusta 1992. godine bila su u okruženju muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija. Pripadnici Vojske Republike Srpske predvođeni gardom Panteri izvršili su u noći između 29. i 30. avgusta 1992. godine proboj kojom je za oko 7500 mještana ovih sela omogućen prelazak na srpsku teritoriju, informiše Slađan Radovanović.
Ovo je bila jedna od najhumanijih bitaka u minulom ratu, kaže major Vlado Todorović, koji je komandovao odbranom Smoluće gotovo 4 mjeseca dok su bili u okruženju.
Nas su napali sa svih strana, mi smo bili prinuđeni da se branimo, izorganizovali smo se onako kako smo mogli. Imao sam negdje oko 1100 boraca iz 3 sela, Tinje, Potpeća i Smoluće. Utvrdili smo se dobro, ukopali, svakodnevno su nas napadali. Svaki dan, znači imao sam ili mrtvog ili ranjenog, tako sam imao negdje oko 215 ranjenih ljudi, 50 mrtvih, što civila, što boraca. Nadljudske smo pružali otpor do tog sudnjeg dana dok nije došla garda i brigade Republike Srpske da nas oslobode.
Zoran Miljanović kao pripadnik specijalne brigade garde Panteri učestvovao je u proboju i spasavanju srpskog življa.
Ponosan sam što sam bio dio garde i ponosan sam što je Vojska Republike Srpske imala takvu jedinicu i nema šanse ja da ne spomenemo i pokojnog komandanta garde, bez kog vjerovatno ne bi bilo, to je njegov čin u principu najviše bio Ljubiša Savić Mauzera. Tek posle se pokazalo u stvari koje su sve velike bitke vodili gardisti diljem Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, spašavajući srpski narod.
18-godišnji Saša Cvetinović ranjen je od nagazne mine. Život mu je visio o koncu.
Bez ikakvih lijekova, anestezije, običnim nožima, testerom za željezo, skalpelima. Nije bilo transfuzije krvi. Srećom garda je naveče i uz pomoć ostale jedinice Vojske Republike Srpske probila koridor. Ja sam izprebačen za Doboj, pa smo u Doboj oporavili.
U Smoluće, Potpeći i Tinji prije rata bilo je oko 7000 domaćinstava. Na ovo područje vratilo se manje od 3% prije ratnih žitelja, kaže Mirko Trifković.
A koliko god da su prethodnih godina Smolućani, Tinjani i Potpećani tražili donacije za obnovu svojih domova, to se nije desilo. Smolućani i Tinjani Potpećani naravno nemaju namjeru ni želju odustati od svoje djedovine i pradjedovine.
Stanovnici Smoluće, Tinje i Potpeći podnijeli su međuvremenu i tužbu protiv Federacije BiH tražeći nadoknadu za uništenu imovinu kako bi mogli da izgrade kuće na drugim područjima gdje se već godinama snalaze kako znaju i umiju kako bi preživjeli. Raseljeni su po cijelom svijetu, ali najviše ih je u Semberiji i Posavini. Svoja prava tvrde tražit će i kod nadležnih sudskih instanci. Parastos i polaganje vijenaca za 127 poginulih boraca i 24 civilne žrtve rata iz ovih sela bit će održani u petak 30. augusta na Bijeljinskom groblju Pučile.
Na današnji dan 1995. godine desio se drugi masakr na Sarajevskoj pijaci Markale, kada je po podacima tadašnjih muslimanskih vlasti od minobacačke granate poginulo 43 građana, 84 ranjeno. Tadašnje civilne i vojne strukture Republike Srpske odbacile su optužbe da je granata doletjela sa srpskih položaja oko Sarajeva. Iako Ujedinjene nacije nisu bile, saopštile zvaničan izvještaj o istrazi, koja je od zaraćenih strana odgovorna za stradanje građana Sarajeva, NATO je počeo bombardovanje srpskih položaja oko Sarajeva i širom Republike Srpske. Prilog Stjepana Zlikovca.
I poslije 18 godina od pogibije građana Sarajeva na gradskoj pijaci Markale, ostaju sporenja ko je za nju odgovoran. Srpski vojni eksperti i balističari, i ne samo oni, tvrde da su muslimanske vlasti odgovorne za oba masakra na gradskoj pijaci. Vojni analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski smatra da će se prava istina saznati tek onda kada sa političke i vojne scene odu akteri tadašnjih dešavanja. I tadašnji specijalni zaslanik UN-a Yasushi Akashi govorio je da je i stručnjacima UNPROFOR-a bilo teško da dokažu odakle je pala granata. Zbog toga je Akashi izjavljivao da je granata mogla doletjeti i sa položaja tzv. Armije BiH. Balističar iz Beograda Zorica Subotić ponovo je sa timom stručnjaka radila ekspertizu na Markalama, što je koristila na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću. I advokat bivšeg predsjednika Republike Srpske pred Haškim tribunalom Goran Petronijević tvrdi da su muslimani na taj način željeli pridobiti zapadne sile na svoju stranu.
Odaberi nepovoljnu situaciju za protivnika, povoljnu za sebe i udari po svom narodu, pomogu su civilima, izazovi što veće moguće žrtve i postići ćeš cilj.
David Binder, novinar New York Timesa, u dokumentarnom filmu Rat se mogao spriječiti, iznosi tvrdnje da su muslimanske snage odgovorne za Markale 1 i Markale 2. Nakon objavljivanja izvještaja UNPROFOR-a u Generalnoj skupštini UN-a 1999. godine, Haški tribunal za te zločine optužio srpske generale Dragomira Miloševića i Stanislava Galića.
Udruženje vojnih penzionera Republike Srpske traži da se sprovede odluka Ustavnog suda BiH o povratu vojnih stanova u Federaciji BiH i da se izvrši adekvatna nadoknada, izjavio je predsjednik ovog udruženja Milorad Kutlešić.
Kutlešić je rekao da nije formirano odjeljenje pri vladi Federacije BiH koje bi trebalo da se bavi rješavanjem pitanja vojnih stanova, a vlada tog entiteta nije realizovala ni akcioni plan koji je usvojila 2011. godine o sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u vezi sa vraćanjem vojnih stanova.
U nastavku dnevnika.
Derventa je jedno od najperspektivnijih privrednih područja s najmanjim brojem nezaposlenih u Srpskoj, konstatovao predsjednik parlamenta Igor Radovičić tokom posjete ovoj regiji.
Viši privredni sud u Banja Luci usvojio žalbu pravobranilaštva Republike Srpske na osnovu kojih se braći Alijagić dug isplaćuje u obveznicama.
Skupština Srbije raspravlja o rekonstrukciji vlade Ivice Dačića.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas u Derventi, gdje je boravio povodom krsne slave opštine, da je to područje jedno od najperspektivnijih sa najmanjim brojem nezaposlenih u Srpskoj. On je istakao da je riječ o opštini koja mnogo ulaže u infrastrukturu, odnosno u komunalne poslove, na kojima su lokalne i republičke vlasti zajednički radile. Opštini je Milica Đurđević.
Nadležni koji vode opštinu Derventa ističu da je ova lokalna zajednica bolji dio Republike Srpske. Potkrepljuju to i činjenicama koje govore da je za 16 posljeratnih godina od porušene i nerazvijene Derventa izrasla u opštinu koja ima najmanju stopu nezaposlenosti. I opštinski budžet pažljivo se troši, pa je prošle godine ova opština u svojoj kasi zabilježila suficit od pola miliona maraka, kaže načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
I to je svojevrsno trošenje na domaćinski način. I sreća je i zadovoljstvo da se budžet i u ovako teškim vremenima u dobroj mjeri ispunjava ovoj godini. I sve to nama daje za pravo da danas budemo radosni, ja bih rekao, evo, svečarski raspoložen, ukoliko sutra idemo u nove pobjede, u novi posao.
U obnovi i razvoju Dervente značajnu ulogu imaju i republičke institucije, rekao je, prisustvujući obilježavanju Dana opštine i krsne slave opštine Derventa, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Republičke i lokalne vlasti radile na pitanjima infrastrukture, putne mreže, vodovodne, nešto oko školstva, centra za kulturu, opštine i raznih drugih projekata. Ali ono što je možda najviše za istaći, u svakom slučaju, ovaj progres u zapošljavanju, u izgradnji novih proizvodnih pogona.
U Derventi je trenutno oko 7000 zaposlenih. Građani su uvjereni da uvijek može bolje.
Kažu izvještaji da jeste nešto bolje možda nego u nekim drugim manjim sredinama, ali ne može se nešto pohvaliti posebno.
Mnogo se vidi po Derventi da se razvijamo, da se borimo, da nam bude bolje, mada je u sadašnje vrijeme teško do toga svega doći.
Svečanoj sjednici upriličenoj povodom Dana opštine i krsne slave Velike Gospojine prisustvovali su brojni gosti. Održane su brojne manifestacije, a Dervenčani su ponosni na takozvani Derventski vašar, koji se ove godine održava 162. put.
Vlada Republike Srpske donijela je danas na sjednici u Banja Luci uredbu o uslovima i postupku izdavanja garancija Republike Srpske privrednim društvima za izvozne projekte. Ovom uredbom uređuju se uslovi i postupak izdavanja garancija Republike Srpske za privredna društva sa sjedištem na teritoriji Srpske za izvozne projekte i projekte na teritoriji Federacije BiH.
Vlada Srpske razmatrala je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period od 1.1. do 30.6.2013. godine. Vlada je donijela odluku o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete u iznosu od 27,3 miliona maraka, a na osnovu koje će biti održana osma emisija. osmom emisijom obveznica ratne štete koja će biti registrovana 25. septembra, obuhvaćeno je 3213 lica. Donijeta je i odluka o regresiranju dizel goriva za potrebe jesenjih radova u 2013. godini.
Ponovo je aktualan predmet Alijagić. Viši privredni sud u Banja Luci usvojio je danas žalbu pravobranilaštva Republike Srpske na osnovu koje se dug braći Alijagić treba isplatiti u obveznicama, a ne u novcu kako je prethodno presudio okružni privredni sud u Trebinju. Glavni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj nakon usvajanja žalbe ocijenio je da je ovakva odluka bila očekivana.
To jeste suština naše žalbe i bila, jer je zakon o izvršnom dugu lex specialis u odnosu od zakona o izvršnom poslu. I nama je drago da je ta naša žalba uvažena i znači definitivno je naloženo da se dug prema Alijagićima mora izvršiti u obveznicama.
Privredno društvo Nikola Tesla trebalo bi početkom septembra da sklopi ugovor za serijsku proizvodnju komponenti za električni automobil na 5 godina, čime bi u prvoj fazi bio obezbeđen posao u vrijednosti od 100 miliona evra, a u drugoj od 250 miliona evra, rekao je direktor ovog društva Dragan Vučetić.
Prema njegovim riječima postoji prijedlog ugovora za idućih 5 godina za serijsku proizvodnju tih komponenti u Republici Srpskoj i za dio montaže, što znači da je ovo preduzeće u saradnji sa drugim domaćim preduzećima zadovoljilo stroge uslove kvaliteta njemačke industrije. Govoreći o tekstilnim pogonima privrednog društva Nikola Tesla, Vučetić je naglasio da se radi na obučavanju radne snage i uspostavljanju kontakata sa stranim partnerom, što se već pokazalo u Bileći. On je naveo da su za tekstilne pogone u Trebinju i Ljubinju obezbijeđene investicije, kao i da u Mrkonjić gradu postoje povoljni preduslovi za brzo pokretanje proizvodnje.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je za Radio Republike Srpske da BiH ne prijeti zabrana izvoza struje i isključenje iz energetske zajednice, o čemu već danima spekulišu pojedini portali.
Zaista mnogo je špekulacija i zaista nema nikakve misterije. Radi se o putu u sjedište energetsku zajednicu gdje upravo treba da razgovaramo o nekim otvorenim pitanjima i da sa prvim čovjekom energetske zajednice trasiramo put za rješavanje odličnih spornih situacija. Vi znate da ima nekoliko pitanja koja su na dnevnom redu. Znači nema zaista bilo kakve drame, niti je na dnevnom redu bilo kakva zabrana izvoza struje i moj put jeste da se u budućnosti spriječi bilo šta slično. Znači, Bosna i Hercegovina je na dobrom putu da ova otvorena pitanja iz oblasti gasa, iz oblasti energetike, iz oblasti obaveznih naftnih rezervi, kvaliteta tečnih goriva, znači na dobrom je putu da usvoji neophodne europske regulative.
Nakon privrednih i zdravstvene teme, nova služba za proizvodnju, nabavku i aplikaciju ortopedskih pomagala u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović danas je počela sa radom. Prostorije u koje je uloženo oko 1.100.000 maraka savremeno su opremljene, a njihovim otvaranjem povećat će se broj i kvalitet isporučenih ortopedskih pomagala. Opširnije Nikolina Broćeta.
Jedan od pacijenata za kojeg će biti izrađena pomagala u novoj službi za proizvodnju, nabavku i aplikaciju ortopedskih pomagala je Jobren Radojević iz Zvornika, koji je ostao bez obje noge.
Jednu sam nogu osjekao u januaru, jednu u aprilu. Do već sam na štake počeo da odam i ipak sam poželio malo prohodati. Bar do WC-a da mogu otići i da mogu jedno 100 metara da prošetam.
U Zavodu dr. Miroslav Zotović do sada je godišnje izrađivano od 150 do 180 pomagala, s tim da taj broj ima tendenciju rasta, rekla je jedan od ljekara Biljana Majstorović.
Sigurno da ovaj prostor omogućava da u slučaju potrebe i većeg broja izrade tih pomagala da ćemo to moći. Ja se nadam da ih neće biti toliko, nažalost, ali svakodnevnica je takva da je sve veći broj pacijenata koji nažalost završavaju sa gubitkom ekstremiteta.
Sredstva koja su uložena u izgradnju nove službe zavodi izdvojuju iz sopstvenog fonda, rekao je direktor Goran Talić. Cilj je povećati kvalitet pomagala, ali i uštediti sredstva koja su se do sada izdvajala za njihovu nabavku. kaže Talić.
Mi imamo edukovan kadar, imamo doktora koji su specijalizovani u ovoj oblasti. Isto tako stalno pratimo nove trendove, kadrovi se edukuju. Tako da sva ulaganja su znači u pravcu što boljeg rada, što kvalitetnije usluge.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić, koji je prisustvovao otvaranju nove službe, nada se da bi se pomagala iz radionice Zavoda dr. Miroslav Zotović mogla je izvoziti.
Oni su čak i patentirali određene proizvode, tako da očekujem da će ih sad u ovakvim uslovima, a ranije su to radili u vrlo skromnim uslovima, u ovakvim uslovima očekujem stvarno bolje, još bolje rezultate u ovoj oblasti.
Tradicija izrade ortopedskih pomagala može se poistovjetiti sa trajanjem Zavoda dr. Miroslav Zotović, jer je njegova preteča bila radionica za izradu ortopedskih pomagala formirana 1952. godine radi potrebe za protezama za veliki broj veterana iz Drugog svjetskog rata.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da bi prekid tretmana hemodijalize i najavljeni štrajk oko 1000 bubrežnih bolesnika u Srpskoj bio pogrešan potez.
Stanić je apelovao na njih da ne čine novu štetu svom zdravlju koje je ionako oštećeno. Prema riječima Stanića, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u prethodnom periodu uradilo značajne pomake u liječenju bubrežnih bolesnika kako bi ta populacija što duže zadržala potpunu fizičku, psihičku i mentalnu sposobnost. Nije tačno da je njima skinuta naknada za tuđu njegu i pomoć. Novim zakonom o socijalnoj zaštiti definisano je da oni mogu, kada ispunjavaju za to uslove, dobiti tu pomoć, ali da to zavisi od njihovog funkcionalnog stanja, pojašnjava Stanić. On ističe da ne može sama dijagnoza nositi pravo, naglasivši da ima ljudi koji su tek krenuli na hemodijalizu i da u toj početnoj fazi ne ispunjavaju uslove da dobiju naknadu za tuđu njegu i pomoć.
Počela je sjednica Skupštine Srbije na kojoj se razmatra 39 amandmana na izmjene zakona o ministarstvima kojim je predviđeno da rekonstruisana vlada Srbije ima 18 ministarstava.
Predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović najavio je za sutra glasanje o izmjenama ovog zakona. Nakon toga počeće nova sjednica na kojoj treba da budu konstatovane ostavke ministara nakon rekonstrukcije vlade.
Dio vojvođanskih nezadovoljnih poljoprivrednika koji su namjeravali da traktorima stignu do vlade Srbije zaustavljen je u Pančevu na putu za Beograd.
Predsjednik udruženja Pančevački ratari Jovan Negovan rekao je da je postavljeno nekoliko policijskih prstenova do prijestolnice kako bi se zaustavila kolona od 100 traktora. Druga grupa poljoprivrednika blokirala je ulazak u luku Dunav sa 50 traktora i u toku je razgovor pripadnika policije i učesnika protesta u pokušaju da se nađe kompromis.
Ratni bubnjevi oko Sirije. Dokazi koji su pronađeni na mjestu gdje je ubijeno preko 1000 lica u Siriji ukazuju na to da je korištena neka hemijska supstanca ili bilo kakav vojni odgovor, ali bilo kakav vojni odgovor mora prethodno da odobri Savjet bezbjednosti, rekao je specijalni izaslanik UN-a za Siriju Lahdar Brahimi. Ministarstvo spoljnih poslova BiH preporučilo je državljanima BiH koji borave u Siriji da se obrate ambasadi BiH u Amanu radi eventualne potrebe za evakuacijom. Preporučuje se da građani do daljnjeg ne putuju u Siriju. Opširnije Daniela Lepir.
Vojna intervencija protiv Sirije je sve bliža. Američki i britanski zvaničnici koriste sve oštriju retoriku i okrivljuju režim Bašara el-Asada za hemijski napad protiv civila. Amerikanci kao ključni dokaz Asadove krivice tvrde da imaju presretnuti telefonski razgovor, a inspektori UN-a i dalje istražuju. Sirijski izaslanik u UN-u Bashar Džafari danas je optužio pobunjeničke snage da su upotrijebile hemijsko oružje da bi podstakle strane sile da preuzmu vojnu intervenciju protiv režima. Naveo je da mnoge činjenice idu u prilog nevinosti sirijske vlade koja je izložena lažnim optužbama. Velika Britanija saopštila je da će u toku dana podnijeti rezoluciju Savjetu bezbjednosti UN-a u kojoj će osuditi sirijsku vladu zbog nedavnog navodnog napada hemijskim oružjem. Njemačka poziva sve zemlje da podrže rezoluciju. Iz Rusije poručuju prerano je za bilo kakvu rezoluciju, a napad na Siriju destabilizovao bi region. Washington i Zapad nemaju dileme o tome ko je kriv i raspoređuju snage u okolini Sirije, a zapadni mediji prenose da bi napad krstarećim raketama mogao da počne već sutra. Pobunjenici su navodno Pentagonu već predali spisak meta. Američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron razgovarali su telefonski uoči današnje sjednice Američkog savjeta za nacionalnu bezbjednost i sutrašnje sjednice Britanskog parlamenta na kojima će biti donesena odluka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na diplomatsko rješenje situacije i apelovao da se sačekaju rezultati inspekcije UN-a. Pojedini sirijski zvaničnici koji negiraju optužbe opozicije da su koristili hemijsko naoružanje poručili su da će Izrael gorjeti ako dođe do bilo kakve intervencije stranih sila u Siriji. Izraelska vojska na Golanskoj visoravni na granici sa Sirijom izvodi vježbe.
U bombaškim napadima u 6 bagdadskih naselja poginulo je najmanje 65 lica, a 140 je ranjeno.
Mete napada izvedenih pomoću automobila bombi, eksploziva i bombaša samoubica bila su naselja gdje uglavnom živi šiitsko stanovništvo. Bombe su eksplodirale u najprometnijim dijelovima bagdadskih naselja, na parkinzima, pijacama i restoranima.
Belgijska policija u suradnji sa Europskom policijom Europolom uništila je najveću ilegalnu laboratoriju za proizvodnju sintetičkih droga ikad otkrivenu u Europi i zaplijenila ogromne količine hemikalija za proizvodnju ekstazija, saopštio je danas Europol.
Tokom 30 policajskih racija u Belgiji, Holandiji i Poljskoj uhapšeno je 14 osumnjičenih osoba, protiv 11 je podignuta optužnica zbog posjedovanja proizvodnje i trgovine narkoticima. Osumnjičeni su iz Belgije, Bugarske i Poljske.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta o obrazovanju, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija razgovarao je na Palama s direktorima svih 6 studentskih centara u Srpskoj o pripremama za narednu školsku godinu. O istoj temi razgovarao je i s predstavnicima školskih aktiva šire Sarajevsko-romanijske regije. Opširnije Radan Škipina.
Osnovno rješenje za kojim zajednički tragaju vlada Republike Srpske i rukovodstva studentskih centara u Banja Luci, Lukavici, Palama, Zvorniku, Bijeljini i Trebinju je kako pronaći unutrašnje rezerve za povećanje studentskog standarda uz zadržavanje postojeće politike u toj oblasti, izjavio je ministar Mutabdžija.
Evo ja ću reći da za ovih 7 godina vlada je uložila preko 18 milijuna maraka u studentski standard. Godišnja tranša se kretala od 2 miliona, danas ona iznosi 3 miliona i 800 hiljada na godišnjem nivou za ovih 6 studentskih centara i povećanje, vidite, 190% u odnosu na ono koje je začeno 2006. Evidentno je da iz budžeta ne možemo sve da riješimo. Mi moramo tražiti nove forme kako da stvorimo pretpostavke da studenti žive i rade u domovima koji su primjereni današnjem vremenu, a sa druge strane da se približimo onome što se zove ekonomska cijena.
Najveći studentski centar u Republici Srpskoj, Nikola Tesla u Banja Luci, i ove godine planira da primi 1.500 studenata, iako konkursna procedura kasni jer još nije konstituisan upravni odbor, potvrdio je VD direktora Zoran Babić, koji očekuje da će ipak sve biti završeno do 10. septembra.
Moje nastojanje će biti da se prvenstveno smanje troškovi i da se pokušaju iskoristiti vlastiti prihodi, to jest da napravimo višak sredstava s kojima bi mi samim tim mogli da participiramo eventualno u nekim projektima.
Kapacitet 2 studentska doma u Lukavici je 420 mjesta i prema riječima direktorice Aleksandre Bjelice završene su sve pripreme za izgradnju novog studentskog doma kako u Lukavici tako i na Palama, ali se očekuje realizacija austrijskog kredita.
Mi spremno dočekujemo narednu školsku godinu, znači svi tekući poslovi koji su bili potrebni su završeni, čak je izvršena i adaptacija 16 soba, što je onako sve po planu kako smo i planirali, tako je to i završeno.
Vlada Republike Srpske će nastaviti sa vođenjem osjetljive politike prema socijalnom statusu studenata, što potvrđuje i činjenica da se već godinama ne mijenja cijena smještaja u domovima, iako je smještaj u zemljama regiona od 3 do 10 puta skuplji, naglasio je ministar Mutabdžija.
In memoriam.
U Štokholmu je nakon duge i teške bolesti preminuo akademski vajar i bivši profesionalni lutkar dječjeg pozorišta u Banja Luci Ahmed Bešić. Bešić je bio prvi banjalučki akademski vajar, a profesionalni lutkar dječjeg pozorišta bio je od 1962. do 1995. godine. Njegove skulpture, biste i spomenici nalaze se u galerijama i trgovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Švedskoj i svijetu. Ahmed Bešić bit će sahranjen u Štokholmu, saopšteno je iz dječjeg pozorišta Republike Srpske.
Suradnja sporta Republike Srpske i Srbije je dobra i može pružiti još veću obostranu korist. Zajedničko je mišljenje onih koji rukovode resornim ministarstvima u Srpskoj i Srbiji. O ovome kao i fudbalskim i teniskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Desetak sportista iz Republike Srpske nedavno je dobilo državljanstvo Srbije po ubrzanoj proceduri, a postoje druge mogućnosti za saradnju. Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da u sportu Republike Srpske treba primijeniti sve što je dobro iskustvo iz sporta Srbije.
Imamo namjeru da i mi oformimo Sportski savez Republike Srpske, jer smatram da je to tijelo koje bi trebalo da isključivo pomaže sportskim savezima i da na neki način imamo jedno mjesto gdje ćemo se obraćati za različite probleme koje imaju sportski savezi. Formirana je i radna grupa zakona o sportu Republike Srpske. Uključeni su njihovi stručnjaci zajedno sa našim, naravno.
Državni sekretar u Ministarstvu za sport i omladinu Srbije, nekadašnji bokser Nenad Borovčanin, koji je jedan od pokretača ideje da talentovani sportisti iz Republike Srpske dobijaju državljanstvo Srbije po ubrzanoj proceduri, istakao je da će zahvaljujući tome sportisti imati više mogućnosti da napreduju, ali kaže da postoje drugi načini saradnje.
Mogućnost nastupa za Srbiju, ali isto tako mogućnost organizovanja zajedničkih priprema sportista, možda organizacija nekih seminara trenerskih, edukativnih, onda za ove ljude koji posebnih seminara, za ljude koji su generalni sekretari saveza i klubova, koji su predsjednici saveza i klubova, kako bi oni svoj rad prilagodili vremenu u kom živimo, tačnije 21. veku.
Talentovani sportisti iz Republike Srpske moći će u budući jednostavnije da izaberu za koju reprezentaciju će nastupati, za Bosnu i Hercegovinu ili za Srbiju. Većina onih koji su nedavno dobili pasoše su već nastupali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali ističu da će im koristiti prednosti dvojnog državljanstva. Atletičarka iz Doboja Biljana Cvijanović.
Sada imamo mogućnost da nastupamo i Srbiju i naravno je to u neku ruku privilegija. Ukoliko odlučimo da sada nastupamo za Republiku Srbiju, onda moramo da napravimo pauzu da li godinu ili dvije od nastupa zadnjeg za Bosnu i Hercegovinu. Tako da, znači, sve se može, samo je u pitanju kolika pauza se između ta dva nastupa mora napraviti.
O teniskim aktualnostima. Na otvorenom šampionatu Sjedinjenih Američkih Država večeras će u drugom kolu igrati Jelena Janković, a protivnica će joj biti Ruskinja Alisa Klejbanova. Meč neće početi prije 21 čas i 30 minuta. Informacije iz fudbala. Preostalih pet utakmica posljednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je večeras, a u najinteresantnijoj utakmici od 20 časova i 45 minuta igraće Milan i PSV. U prvoj utakmici bilo je 1-1.
Izgleda da ljetne sprevine ubiru danak. Teško nevrijeme pogodilo je Kragujevac oko 16 časova, uz jaku kišu sručio se i grad. Građani javljaju da su komadi leda dostizali i veličinu jabuke. Prema nezvaničnim informacijama, u nevremenu koje je pogodilo Kragujevac, stradali su prozori i automobili. A danas nestabilno vrijeme uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom u Republici Srpskoj. Tokom noći postepeno razvedravanje u većini krajeva. U 14 časova najviša temperatura vazduha bila je u Višegradu 28 stepeni, najniža na Mrakovici 15, a u Banja Luci 20. Trenutno u Banja Luci 23 stepena. Sutra pretežno sunčano i prijatno toplo. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Mrakovica 15, Mrkonjić grad i Ribnik 16, Drini 17, Čemerno, Srbac i Doboj 18, Banja Mlječanica 19, Prijedor, Banja Luka, Han, Pjesak, Bileća 20, Novi grad, Sokolac i Gacko 21, Nevesinje i Srebrenica 23, Ljubinje i Trebinje 24, Bijeljina Izvornik 25, Foča 26, Rudo 27 i Višegrad 28. Sutra ujutru svježije i pretežno vedro uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. Ponegde po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i prijatno toplo sa malo oblaka. Popodne na istoku umjeren razvoj oblačnosti može usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na jugu slaba i umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17, na planinama od 8, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu ponegdje toplije do 29 stepeni, na planinama oko 17 stepeni. U petak još svježije vrijeme i uglavnom vedro, a tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo uz malu i umjerenu oblačnost.
Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 32 osobe u predmetu Lutka grupa Darka Ereza, jedna od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.
Goran Sarić, ratni načelnik stanice javne bezbjednosti u srpskoj opštini Centar, pred sudom BiH za ratni zločin prvostepeno osuđen na 14 godina zatvora. Ponovo retroaktivno primijenjen krivični zakon BiH iz 2003.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o regresiranoj nafti za jesenju sjetvu.
Ratni oblak sve bliže Siriji. Amerika tvrdi da ima presretnuti razgovor sirijskih zvaničnika o upotrebi hemijskog oružja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.